gepleýän razatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 23-nji iýuly, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnki programmamyzda koronawirustan azat Türkmenistan ýene hereket çäklendirmelerini öglän etdi. Marada Torontodan ýol hadiselerine sebäp boldy. Adam öldi. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarin. Xitayın Henan vilayetinde bolan güýçli suw joşmalary 3 million adamyň durmuşyna täsir etdi. Azyrdan 33 adam öldü diýip yerli häkimetler 22-nji ýulda beýanat berdi. Sewitde ýerlerde ýağışlar dowam edýär. Güýçli ýağın Jengzhou şäherine bir ýylda ýağýan ýağışy 3 günde ýağdyrdy. Ýağışlar 20-nji ýulda suw joşmalaryna sebäp boldy. Köçeleri deryalara urdy. 10 million ýylatly vilayetiň merkezinde sil galandylary çalamçaş boldy. Agyr suw joşmalarynyň netijesinde köçeleri ýollardaky tunelleri we metro stansiýalaryny suw bassy. Suw tiýilleri sebäpli ýüzlerçe miň adamyň durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Ekerançylyk ýerlerini we infrastrukturalara ziýan ýetdi. 22-nji ýulda 6 gün bäri dowam edýän ýağışlar halat ediş operasiýalaryny we arasçylyk işlerini päsgelçilik döredýär. 20-nji ýulda sosial mediada paýlaşylan wideolarda fiýilde nejir çeken Jengzhou şäherine köçelerde suwun akymynyň ulaglary, galandylary ekidiýän pursatlaryny, ziýan çeken ýollary we çykgynsyz galan adamlary görmek bolýar. Gorkunç videolarda metronun içinde bokurdağını çene suva çümüp kısılıp kalan yolaçları görmek bolyar. Metro stansiyalarına düşürülen kavr videolarda qarq bulan adamların cansız cesetleri görkodilyar. Fil alan metro stansiyalarından yüllörç adam xalat edildi. Belarusda xabar verişleri işlerini ve rayet cemiyetine karşı güyüşlönüyen basışların arasını Adalet Ministerliği yurdun önüne varıcı jurnalistler bileleşiğini yapmağa finansiyar. 21. yılda Adalet Ministerliği Belarus'un jurnalistler bileleşiğini kaytalanyan kanun bolmalar sebäpli yapma üçin ýokary kadiýete ýüz tutanlygyny aýtdy. Geçen hepde polisiýa jurnalistler bileleşiginiň edara jaýlaryna reýd geçirenden soňra häkimetler 20-nji ýulda bileleşigiň ähli bank hasaplaryny doňdurdy. Munyň gurama garşy ýowuz aralyş kampaniýasy da açaçany görnýär diýip bileleşigiň başlygynyň ormasary Boris Garetski aýtdy. Adalet ministrligi bileleşigiň esasan edara jaýlarynyň kireýleri bilen bagly käbir resminama talaplaryny berja ýetmeýändigini öňe sürýär. Jurnalistler bileleşigi degişli dokumentleri Sırma uçin öödlörünü, bari yoğu bir neyatçı unun berlendigini, yöne polisiyanın geçiren reyitlerinden son, öd edara caylarının mehürlönmeyi sebeple ministerliğin talabına cevap verip bilmeyeniklerini aitti. Belarus hakimiyetlerinin jurnalistler birleşiğini yapmak inançlıkları, oların kararsız medyaya karşı kampanyaları güçlendiriyen vaatlarına kavat geliyer. Belarus'un jurnalistler birleşiği hakimiyetlerin son kukiyetlerde medya uğramalarının edara caylarına ve jurnalistlerin öylerine 66 tane barlığı geçirenliğini, şeyledi. 32 jurnalistin tutsuğu xanalarda saklanyanını aytdi. Oların kaviri suud edilmeye qarashyar. Kaviri bolsa özlerini çıkarlan türme hükümlerini yerine getiriyar. Tokyo Olimpiya oyunlarının açılış davarasının direktörü 10 yıl mundan odal Holocaust varadaydan degişmesi üçün davaranın başlamağından bir gün odal iyişten boşadıldı. Odalki komediyeçi Kentaro Kobayashi 1998-ci yıldaki bir gülkülü gepleşiginin videosu yanı yakina peyda bolondan son berk tanqid edildi. Kobayashi bu videoda Holocaust varada degişiyan ýaly bolup görnýär. Uramoçuluk komitetiniň prezidenti Seiko Hashimoto agdalýan wideonyň taryhyň wawaly faktlaryny ýaňsylaýanyny aýdyp Kobayashi-niň işinden boşadylýanyny 22-nji ýulda eglan etdi. Tokyo Olimpiýa oýunlarynyň guramoçlary indi 23-nji ýulda boljak açylyş tabarasynyň nädip geçirilmeldigini täzeden seredýär. Rus kadiyeti kickboks boyunca dünya çempiyonu Alexei Kudzin öz vatanına Belarus'a ekstradisiya etmek boyunca karar çıkardı. Yönü Türgünün Belarus'a siyasi taydan izarlanıp qiynalmak ehtimallığı varada aladalar var. Moskvanın arz şikayet kadiyeti 21. yulda bu kararı hasadal adım kukları boyunca Evropa kadiyetinin onun ekstradisiyasını qadağın ediyen çözüldüğünü qaramazdan kabul etdi. Kerpiş lakamlı qarışık sövüştünü otu boyunca sövüşücü Kudzin Belarus'a gözlönülenlerin sanımını. Ol geçen avgustda bolan dawaly prezidentlik saýlawlarynyň ýa-da diýdim zor Aleksandr Lukashenkoga garşy geçirilen demokratiýa tarapdar protestlerde howpsuzlyk ofitserine hüjüm etmekde günäkärlenýär. Eger hökm çykarylsa ol 5 ýyl türme tutulmagyna duçar bolar. Belarus howpsuzlyk güýçlerine we hökümete garşy sosial mediada ýeti beýanatlar bilen çykyş eden türgen, egerde Belarusa ekstradisiýa edilse, gynamalara, zuluma hatda ölüme duçar edilmegi mümkinligi Belarusyň sportda raýdaşlyk gaýnaşdy.